Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. У наступную гадзіну нашага эфіру перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня Ірыны Віданавай пра размеркаванне ў Беларусі. На хвалях свабоды сёння Сергей Шупа раскажа пра 2007 год у гісторыі свету Беларусі і нашага радыё. А таксама прагучыць заключнае эсэ Сергея Дубаўца серыі «Як». Сёння пра тое, як эвалюцыянаваць. Але спраша раскажам пра новае ў нашым вяшчанні ад заўтрашняга дня.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубаўца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдзень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А я еще додам, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. А зараз на шарзе передача, подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня Ирины Видановой из Менску. Тема «Размеркование. Беларусь-Европа». При микрофоне Александр Байчун.
Громадский редактор этого тыдня Ирина Виданова. Яна нарадзілася ў Менску. 10 гадоў таму скончыла гістарычны факультэт БДУ. Пазней займалася ў аспірантуры і даследавала гісторыю Беларусі. З 1998 па 2003 год была галоўнаю рэдактаркаю часопіса «Студэнцкая думка». Выкладала гісторыю Беларусі ў ліцэі пры БДУ, працавала выкладчыкам на кафедры гісторыі старажытных часоў і сярэдніх вякоў Беларусі гістфаку БДУ. 2 гады вучылася ў ЗША, дзе скончыла магістратуру па спецыяльнасці «Грамадская палітыка і міжнародныя адносіны». Теперь занимается незалежными аналитичными проектами. Ее и слово.
Выпускников ВНУ захиснула хвалі размеркавання. Штогод гэтая процедура, а так само магчымасці яе пазбегнуць, крыху модыфікуецца. Але заўжды на фоне агульнай абыякавасці, часам незаўважна для шырокай грамадскасці, разгортваецца асабістае змаганне некаторых выпускнікоў сістэмай за права на свабоднае працаўладкаванне. Пераважная ж большасць альбо пагаджаецца, альбо просто не едзе па месцы размеркавання, альбо шукае магчымасці з'ехаць з краіны. Тому в моей свядомости размеркование и сезонная утечка мозгов связаны помеж собой.
Таким чином, громадский редактор «Тыдня» Ирина Виданова пропоновала журналистам «Свободы» потрактовать передачу на тему «Размеркование. Беларусь-Европа». Сёлетний выпуск проходит под знаком кризису. У звязку зим зрозумела, куда тяжей стало знайсти працу. Да ты изменился ставление студенту-выпускников до обовязкового размеркования на працу, на якую они повинны отпрацевать 2 года. Тему доследовал Сергей Островцов.
Я потекаюся гэтым у студэнцкім правкамі Гарадзенскага універсітэту імя Янці Купалы.
Судя по тому, что было на распределении, ситуация осталась такой же, как была. Кому-то это плюс, кому-то это минус. То есть тот, кто уверен в своих силах, тот хотел бы иметь свободное распределение. Кто-то, даже студенты-платники, просят их распределить, хотя они могут не распределяться. Все зависит от специальности, которую они получили, от состояния спроса на рынке труда.
Одним словом, некоторые студенты с платного отделения писали заявы, каб им дали размеркование.
Значит, люди хотят, чтобы им помогли, для них распределение благо. Многие просили свободное распределение, но заявки от предприятий или организации есть на трудоустройство, поэтому для них это не благо.
А коли платники написали заяву с просьбой об размерковании, это реально, что им допомогут и накируют на працу?
Ну, если есть места, то почему нет? Другой вопрос, что сначала распределяют, как правило, в обязательном порядке тех, кто в бюджетной форме обучения, они обязаны отработать, а уже потом всех остальных.
Таким чином, некоторые платники из Гарадзенскага университета имя Янки Купалы отрымались все лето размеркование на працу. Студент-гісторик Миколай будзе працаваць у гарадзенскім раёне ў вясковай школе. Ён задаволены, паколькі размеркаванне сабе знайшоў сам.
Мой прыяцель, мне яго размеркавалі з Марвоня, потым пазванілі яму і сказалі, што там месца гісторыка няма, але ёсць месца, каб труды весці. Ну і стаўку паабяцалі, але ён сказаў, не трэба, і знайшоў работу недалеко, дзе ён жыве, адно што.
У Миколая немало таких однокурсников, которые сами нашли працу, на якую их потом размерковали. Так робила основная частка, каже он.
Вот я веду одна девчина, тут уродно нашла працу. Некоторые я веду и на фирмах таких, вовле, приватных. Потому что многие школы я веду в районах расформировались.
У деканаті нават заахвочвалі, каб выпускнікі самі шукалі месца, куды хацелі патрымаць накіраванне, кажа студэнт-выпускнік гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы.
Декан нам адразу гаварыў, каб шукалі яшчэ за месяц, за два, потому што яны как бы з трудом знаходзілі работу.
Миколай кажа, што хутчэй за ўсё папрацуе па месцы размеркавання некалькі месяцаў. Яго хочуць да новага году забраць у армію, а аднаго ягонага аднакурсніка бяруць на службу адразу пасля заканчэння ўніверсітэту.
Прошу прокоментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Ирину Виданову, былого лидера часопису «Студентская думка».
А не так давно у размове с одной шведской коллегой, которая опекуется пытаниями развития демократии, перелику белорусских несвободов, я назвала и систему промыслового размеркования. И нечакано почула, а что у этом древнего? Я, коли скончила университет, не одразу знайшла праца, до того шмат год выплачивала кредиты, которые довелось брать под час навучания. Я только подячила державе, коли бы не обеспечили первой працей. Нехай сабе і не самай лепшай. Цікава тое, што практычна тымі ж словамі характарызавалі сваё стаўленне да размеркавання студэнты-удзельнікі шэрагу фокус-групаў, якія праводзіў БІС у 2008 годзе у межах даследавання сацыяльнага кантракту. То бок у звычайных студэнтаў размеркаванне рэзка адмоўнай рэакцыі не выклікае. І ў той жа час, што вот я чую ці то ў прэсе, ці непасрэдна ад сваіх знаёмых, як мінімум некалькі асабістых размеркавальных трагедый.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. У эфиры передача на замову громадского редактора «Тыдня» журналистки, аналитика Ирины Видановой про размеркование студентов. И наличие, что для сегодняшних выпускников белорусских ВНУ может быть корыстным досвид их попередников, которые скончили университеты летось. И тут наибольший характерный лёс тех, кто выбрал себе профессией педагогику. Их рихтуют практически во всех областях краины. С протягом темы Юлия Ромашевская.
Першы выкладчыцкі год для Аксаны стаўся няпростым выпрабаваннем. Школа амаль у вёсцы, на мяжы Менску, бедная. Каб выкладаць геаграфію, няма мапаў, няма глёбусаў. Большасць дзяцей з няпоўных сем'яў, маці п'юць і б'юцца. Так што аўдыторыя ў Аксаны на геаграфіі беларускай мове і літаратуры не самая ўдзячная.
Я сама вырасла ў вёсцы, дзеці таксама з вёскі. Я іх пытаюся такі рэчы, якія я думаю, што не павінны ведаць. Але яны не ведаюць гэтага. Размаўляла з сваім класам, а там адны дзяўчынкі, і пытаюся, вы чулі калі-небудзь іх пее шпак? Ну, яны ведаюць, як яны выглядалі, але вот іх спявае, яны не ведаюць. І там штось яшчэ пытаюся, яны не ведаюць. Я думаю, ну што вы вот, бачыце ў жыцці?
Паўплываць на выбар школы пры размеркаванні было немагчыма. Нягледзячы на высокую паспяховасць, Аксане адмовілі ў той школе, куды яна прасілася. У сённяшніх выпускнікоў філфаку БДУ дэфіцыт выбару яшчэ большы. Гледзячы на сённяшніх сваіх вучняў, Аксана вагаецца, ці будзе яна працаваць у сферы адукацыі пасля адпрацоўкі.
Настаўнікі з вопытам работы даюць адкрытыя ўрокі, нас вучаць. І нефть цябе гэта крыляе. Но калі ты прыязджаеш у сваю школу і глядзіш і на сваіх дзетак, рукі апускаюцца.
А вось другая мая суразмоўца Наталля, папрацаваўшы настаўніцай ангельскай мовы, уцякла са школы без аглядкі. Праца ў школе, кажа яна, гэта суцэльныя абавязкі і ніякіх правоў. Настаўнік чамусьці адказвае за сваіх вучняў ва ўсім.
Мальчик у шестом класе совершил кражу в магазине. Украл какую-то шоколадку, его поставили на учет, и это было в сентябре. Вот только-только дали классное руководство моей подруги, и потом это все замялось. В январе месяце с этой классной руководительницей, этой молодой, с нее снимается 100% премия за вот эту вот кражу. Типа, что она не досмотрела, она не провела необходимую работу.
Калі вучань не хоча хадзіць у школу, гэта таксама можа стаць нагодай для пазбаўлення прэміі. Таму настаўнік мусіць выпраўляць сітуацыю. Паводле закону, пазбаўляць маладога спецыяліста прэміі нельга, але прыклад сяброўкі адбіў у Наталлі жаданне змагацца за свае правы.
Она все равно не смогла ничего добиться. То есть ее просто гнобили, к ней приходили на какие-то проверки. Вы там плохо с тем справляетесь, с этим справляетесь. Она пыталась как-то еще отставить свои права, но чисто с ними на конфликт. Но тут же директриса, у нее язык хорошо подвешенный, она тут же затыкала это. Мне не нравится, как вы ведете уроки. Это вообще не ваше, вы не умеете учить, вы не любите детей. Вот таким вот образом.
Правы молодых специалистов часто порушаются еще на этапе размеркования. Прикладом, у лингвистичном университете дефицит местцев для размеркования привел до того, что выпускников отправляют у дитячие садки. Хотя такого предмета выкладания у дошкольных установок у программе не было.
Адмысловое доследование, якое провел недавно Белорусский институт стратегических доследований на конт размеркования, засвечило наступное. Многие молодые люди не хотят связывать свой лёс, профессийную карьеру с батьковщиной. З'ехать с краины хочуть найбольш адукаваныя маладыя людзі, якія атрымалі або атрымліваюць добрую падрыхтоўку. Але няўжо выключна ўсе таленавітыя юнакі ды дзяўчаты хочуць пакінуць радзіму? Праблему вывучала і на Студзінскай.
Спадарыня Вольга скончыла Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і магістратуру. Пакуль працуе ў Беларусі, але марыць вырвацца адсюль.
У выніку, кончыўшы ВНУ, якія ты магчымасці атрымліваеш? Абсалютна ніякіх. Паступіць далей, займацца навукай бессэнсоўна, не толькі з пункту гледжання фінансава, але з пункту гледжання і траплення ў нашай аспірантуры і магістратуры. Таму што калі ў замежжы гэта даецца па 15-20 месцаў, то ў нас это 2-3 нейкіх платных месцы. Ісці працаваць у дзяржаўнай структуры дурное размеркаванне абсалютна таксама бесперспектыўна. Па гэтаму я, канешне, без задавальнення з'ехала бы з гэтай краіны і зайздрошчу вельмі той моладзі, якая пачынала вучыцца за мяжой і якая хоча вучыцца за мяжой не толькі з пункту гледжання атрымання якаснай адукацыі, але з пункту гледжання таго, што яны маюць шанец пачаць нармальнае, якаснае жыццё.
Студэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які знаходзіцца ў выгнанні ў Вільні, Кацярына распавяла.
Я ведаю, что вельми шмат кто специально поступал в ЕГУ, каб з'ехаць в Беларусь, бо и жить, и вучиться там достаткова складана. Недавно у нас была агульная лекция у всех разом. Нехто там з выкладчиков, якісь тих, хто приїжджав, попросив подняти руки тих, хто хоче вернутися. Подняло всю аудиторію великий, тільки чоловіки 4 руки, бо люди не бачать перспектив, і не хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядіти світ, розвивати кар'єру, робити, і не хочуть ехать в Беларусь, где застой, болото.
А вот сёлетний выпускник филологического факультета БДУ Владимир своим размеркованием задоволен и перекананы, что працавать творче и цікаво можно и в Беларуси.
Конечно, с працей довольно складана, але у приватности я, например, не глядя на некие там махчима тяжкости, не збираюся з'їжджати ні в яким випадку. И, в принципе, лічу, что реально держава, особливо по некоторых гуманитарных специальностях, я заканчиваю филологический факультет. В принципе, довольно складанная ситуация именно это со специалистами у этой галине, с их працаўладкаваннем. Не могу сказать, что вельми пячется, хотя у моим выпадку мне пошчастило, меня, в принципе, не кепско размерковали у музея Якуба Колоса с працаўником, так что это вельми удало. Мне был довольно высокий балл, тому мне пошанцевало. Але, в принципе, мне сдается, что не варто з'яжать, потому что я думаю, что можно попробовать найти працу, махчима, по сумежных неких специальностях, близких. Я лічу, што некім чынам можна тут выжыць, працаваць і нават развівацца.
Выпускніцу Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта Вольгу непакоіць не толькі цяжкасці з працаўладкаваннем, але і сацыяльныя праблемы, з якімі сутыкаецца моладзь.
Па-першае, тут становіцца вельмі страшна, таму што тыя рэформы, якія адбываюцца ў краіне, гэта не толькі эканамічныя, хутчэй і ў сферы адукацыі, проста страшна не толькі жыць самой, але страшна нараджаць дзяцей, бо апошнія змены паказваюць, што то калі ты збіраешся нараджаць у Беларусі, то ты патэнцыйна нараджаеш не будучых нейкіх інтэлігентаў і адукаваных дзяцей, а звычайных ПТУшнікаў. Тыя магчымасці, якія дае дзяржава, таксама мізэрныя, што і па заробках, што і па нейкіх сацыяльных рэчах, абсалютна.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Ірыну Віданову з Менску. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі.
Вельми часто знакомых молодежи, да просто у транспорте, доводится чуть размову про то, каким чином и как худшей можно съехать на ПМЖ за межу. Здаецца, что перспектива тут адукованная молодь для себя не бачит. Исподевание на светлую, забеспеченную будущую, связанную с чаровным замежем. Это при том, что по воде вынику социологичного пытания, проведенного лабораторией новых у снежня 2008 года, 60% тех, кому от 18 до 24 годов, николи не были в Европе. По выниках доследования, проведенного БИС, более за 65% от группы так званых агентов пирамену, это ты, кого сегодняшняя ситуация в Украине, мягко кажется, не задовольняет, складывают молодые люди в возрасте от 18 до 35 годов. Из этой группы 46% хотели взъехать в Беларуси. И в той же час 85% из группы тех, кто подписал контракт с системой, наоборот, выказались за то, как застаться. Мы не первая и не опошняя краина, якая переживает массовую утечку мозгов. На прикладах Польши, Чехии и Эстонии известно, что когда бывают демократичные перемены, многие вертаются, озброенные новыми ведами, капиталами и семьями. Можно сподеваться, что и Беларусь это чакая напереди.
Ирина Виданова, громадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні. И больше с ее меркованиями вы можете познакомиться на нашем сайте у интернете. Наш адрес – свобода.org.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
З вамі Алексей Знаткевіч і зараз на чарзе перадача «На хвалях свабоды». Сёння Сергей Шупа раскажа пра 2007 год у гісторыі свету, Беларусі і нашага радыё.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць радыё «Свабода».
2007 год яшчэ раз засведчыў, што прафесія журналіста застаецца адной з самых небяспечных у свеце. У гэтым годзе двое нашых калегаў з іракскай службы нашага радыё, Хамаіл Халаф і Назар Абдуль-Вахіт Ар-Радый, былі забітыя ў Багдадзе. Адбылася змена ў кіраўніцтве радыё. У сакавіку заступіў на сваю пасаду цяперашні прэзідэнт радыё «Свабода», радыё «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Адбыліся некаторыя іншыя перамены ў кіраўніцтве. У кастрычніку 2007-га дырэктар беларускай службы Александр Лукашук пачаў выконваць абавязкі галоўнага рэдактара «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа». Заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы. За час яго амаль паўгадовай адсутнасці абавязкі дырэктара службы выконваў Ян Максімюк. У канцы 2007-га я спытаўся ў Александра Лукашука, які быў 2007 год для беларускай свабоды.
Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год, хіба так, это быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнэту свабоды.
Александр Лукашук пра 2007 год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, даняволі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце. У 2007-м мы далей развівалі комплекснае асвятленне ўсімі магчымымі сродкамі, онлайн-рэпартажы, фотагалерэі, відэафрагменты, аўдыорэпартажы на сайце паза эфірным часам, аўдыослайды. Апошняе было тады навінкай і ўяўляе сабой спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу.
Я зараз у натовпі, тут фактично немагчыма рухацца. Каляска ОМОНаўцаў на вялікай хуткасці выціскаюць на дзею з плошчы. Тут побач Александр Міленкевіч і депутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Міленкевіча. І вельмі тесна людзей выкопліваюць з натовпу некаторых. Але рухацца...
Не делайте не мігу!
Люди с тобой, не делайте не мігу!
Не делайте не мігу! Не делайте не мігу!
Так з месца падзеяў перадавала Ганна Соус, а яе голас наведнікі сайту «Свабода.орг» маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. На працягу 2006-2007 гадоў на хвалях свабоды гучала перадача «У што я веру». Пра свае жыццёвыя арыенціры расказвалі самыя розныя людзі. Вось у што верыць старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Гэта вельмі важнае пытанне для чалавека, бо чалавек не можа жыць без веры. Усё жыццё я верыў і веру у дзве вышэйшыя існасці. У Бога Творца і Сына Ягонага Ісуса Христа і ў сваё прызначэнне. Пазней я зразумеў, што сваё прадвызначэнне мае кожны чалавек, і кожны агулам гэта ўсведамляе, але не кожны яго рэалізуе, бо не кожны звязвае яго з Богам. Прадвызначэнне з чалавека зыходзіць толькі ад Бога і звучана толькі з Богам, але яно не ёсць наканаваннем лёсу. Гэтак жа, як скажам, не ёсць наканаваннем талент, які можна развіць, але можна і змарнаваць. Усё жыццё я інтуітыўна шукаў сваё дзеянне, імкнуўся яго рэалізаваць. Мені ніколі не цікавіла кар'ера, слава і багаць, а толькі гэтае неакрэсленае, неасэнсаванае прызначэнне, у якое я верыў, не ведаючы зместу, але ўсведамляючы сэнс. Сэнс, які можна было абазначыць як ажыццяўленне агульнага ідэалу. Ці патрапіў я ў сваё дзеянне, ці тым займаюся? Мяркую, што часткова ўсё ж патрапіў, але рацыянальна гэта ўсвядоміў і ўсё прааналізаваў я толькі ў Амерыцы, калі прыехаўшы ў Нью-Йорк, убачыў да дэталяў знаёмыя жудасныя мясціны, што часта паказваліся мне ў Беларусі ў халодных незразумелых снах. Я зразумеў, што эміграцыя, мой найцяжэйшы перыяд жыцця, звязана з лёсам, сэнс якога мне невядомы. Вера ў Бога дае для мяне перш за ўсё ўсведамленне прысутнасці вышэйшай справядлівасці. Гэтае ўсведамленне дапамагае захоўваць раўнавагу ў несправядлівых абставінах. Я часта адчуваю боскую падтрымку, літасць і далонь яго над сабой у канкрэтных паваротах жыцця. Гэта ўражвае. Раздумляючы ў катэгорыях духу, хочацца зразумець метафізічны шлях Беларусі, а ён выяўляецца ў экзістэнтных формах. Разумею, гэта небяспечныя развагі, але разважаць варта, бо нельга ўсвядоміць лёс народа, не ўсвядоміўшы і не зразумеўшы сябе. Для адных адносіны і абавязак перад бацькаўшчынай – гэта каб сплаціць падаткі, для іншых – любоў, для некаторых – формы рэлігіі, для многіх жа не існуе ніякіх абавязкаў, акрамя вымогаў. Маё месца ў гэтым пераліку любоў, але ў любых абставінах, нават самых неспрыяльных, што б ні здарылася і што б ні было, стыхійна і незалежна ад сваіх думак і разваг, свядома і падсвядома, я заўсёды і ўвесь час веру ў светлую будучыню Беларусі. Я ўсведамляю гэта як боскую справу, як шлях, на якім толькі змагу рэалізаваць жыццёвае сваё прызначэнне.
У што я веру? Зянон Пазняк.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Да агляду дасягненняў беларускай свабоды мы яшчэ вернемся, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2007 годзе. Да еўразвязу далучаюцца Балгарыя і Румынія. У выніку беларуска-расійскай газавай спрэчкі перапыняюцца пастаўкі расійскага газу ў Польшчу, Нямеччыну і Ўкраіну. Фірма Apple выпускае прыладу мабільнага.